Doteky víry, děkuji za slovo, dobrý večer. Náš dnešní host je Dominika Jana Bohušová, lékařka, řádová sestra ve službách dominikánského řádu. Já si moc vážím toho, že jste přišla. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Dominikou Janou Bohušovou.
Český rozhlas 1, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Náš dnešní host je vzácný host. Já jsem si totiž všimla, že sestry řeholní bývají hodně plaché a konec konců i Dominiku Janu Bohušovou se musela dosti přemlouvat, ale nakonec tedy přišla. Vzpomenete si, když jste byla malá holčička, Janička, hrála jste si s panenkami. Chtěla jste třeba mít vlastní rodinu, děti a tak, anebo jste už tenkrát nějak tušila, že vaše cesta bude jiná?
Tak když jsem byla malinká holčička, tak jsem si velice ráda hrála s panenkama a když už jsem trošinku vyrůstala, tak kolem těch 9 let tak jsem toužila mít hodně dětí. A potom, když už mi bylo více let, tak jsem vždycky prohlašovala, že budu mít 5 dětí.
Ano, ano, tak, to je slušná porce.
Protože my sami jsme byli doma 3 děti a tak bylo doma veselo a radostno.
A vy jste nakonec i vystudovala medicínu, že? Ano, jste lékařka, ano, dětská lékařka, takže pořád se to kolem těch dětí točilo.
To ano.
A kdy došlo k tomu uvažování o tom, že přeci jenom to není ta vaše cesta, že vaše cesta je jiná?
Tak takový základní zlom v tom mém životě bylo kolem toho 21. roku. To se tak jako říká, že to člověk dozrává. No a já jsem byla na studiích a tam jsem poznala velice sympatické lidi, nejdříve na puťáku takovým horským. A tak jsme si povídali a oni mě pozvali pak do kostela. Ale to je pravda, že já už ten rok předtím jsem chodila, bloumala, protože jsem byla v 0. ročníku, takže jsem si to mohla dovolit, tak jsem chodila poslouchat varhany do kostelů. A tak mě to přitahovalo, protože přes tu hudbu jsem se vlastně dostala k Pánu Bohu. A tak musím říct, když jdu zpátky ještě do své paměti, tak jsem jako malá holčička, už tedy i když jsem jako chtěla mít ty děti, tak jsem hledala Pána Boha.
Ano.
Protože jsem byla pokřtěná 8. den po narození, ale jsem z 50. let.
Ano, ano.
A tak nějak tehdy.
Takže to klima třeba ani v té rodině nebylo takové.
Se běžně nechodilo do náboženství, nebo tak nějak se do kostela nechodilo, ale naši nás vychovávali tak jako slušná rodina jsme byli. Takže nás vychovávali k takovým základním křesťanským postojům k životu, ale do kostela jsme nechodili.
A když jako říkáte, že jako malá holčička už jste hledala Pána Boha, z čeho? Ano. Co myslíte, z čeho to plyne, z takového nějakého pocitu třeba osamocení? Nebo
to ne, to myslím, že vůbec ne. My jsme měli takovou krásnou rodinu. A to nikdy jsem tenhle ten pocit neměla. A naopak já jsem byla 3. dítě, velice opečovávané a milované ze všech stran, že moje sestra i bratr jsou o více let starší a já jsem takový mazlíček rodiny.
Ano, ano.
Takže já jsem si na nedostatek lásky nemohla nikdy stěžovat. Ale bylo to takové to vnitřní hledání toho vlastního bytí. A to si pamatuju, že to jsem měla takový 6-7 let a to bylo tam někde v hloubce a jako uvědomění si, že nás má někdo rád ještě i mimo tu rodinu, koho nevidíme, ale já jsem si to nedovedla nějak ani slovně vyjádřit, protože se ten náš slovník doma nějak kolem toho nepohybovala. Ale přiznám se, že moje sestra i bratr byli i biřmovaní v dětství a můj bratr dostal k biřmování nádhernou knihu. Byl to Nový zákon v obrazech, takový veliký stránky to mělo a byla to taková klasická malba. Tak to já jsem si vždycky zalezla do té knihovny a tajně jsem si to prohlížela. Takže já jsem vlastně, než jsem se naučila číst, tak jsem znala Nový zákon z obrazu. Ale to nebyly žádný nějaký takový, jak říkáme, ťutinky. Jo. Byly opravdu krásné obrazy a tak si myslím, že je dobře, když je krásné umění a které dovede promluvit i na to dítě, které neumí číst.
Vlastně oslovit malé děcko, že? A uvědomme si, že my se bavíme o době skutečně 50. let, ano. Kdy to nebylo běžné, nebyla to běžná témata, ta, která souvisejí s vírou a vůbec ano. S duchovním životem.
To bylo, to je vlastně zajímavé, takové, tak zajímavý pohled na tu dobu tímto způsobem. A musím říct, že jsem měla krásné dětství a oproti těm, kteří v těch rodinách byli pronásledováni přímo, ten odpor toho režimu proti těm rodinám, tak to já jsem nezažila. Ale uvědomovala jsem si, že něco takového je. Ale úplně přímo to nezasahovalo do mě, do mého života. a jakýsi takový jako takové sympatie vůči těm lidem jsem jak v sobě měla. Kladla jsem velice záludné otázky a to bylo rodičům dost někdy těžko mi odpovídat.
Měli jste to doma tak, že se říkalo, tady o tom si budeme povídat, ale ve škole to neříkej. A tak, víte, taková ta schizofrenie co toho komunismu.
Tohle to mi nikdy neříkal. Já jsem nějak pochopila, že nemám dělat rodičům starosti a tak jsem ty otázky sice kladla a z těch odpovědí jsem viděla, že je trápím velice záludným způsobem. A tak, když mě odpověděli, bylo to pravdivá odpověď, tak pak jsem je netrápila. Ale věděla jsem, že je něco, co je potřeba odhalit a co je potřeba prosvítit a co je třeba prozářit a nějak prožít. A to ve mně rostlo, to taková ta touha po svobodě, právě skrz tyhle ty věci, že jsem viděla, že ty rodiče nemohou tak jako se veřejně vyjádřit, to jsem pochopila. A bylo mi to líto. Už jenom to, že třeba jsme se nemohli stýkat s rodinou, jakože to navštěvování bylo podezřelé, že my jsme měli příbuzný v Praze a v Ostravě.
Vy pocházíte z Frýdku
Místku, z Frýdku Místku. A moji rodiče nejprve, moji sestru, měli v Mladé Boleslavi, kde tatínek pracoval. A tam odtamtud pochází rod mojí maminky kolem Mladé Boleslavi. Můj bratr se narodil v Ostravě, protože se pak přestěhovali do Ostravy. A pak z Ostravy se stěhovali do Frýdku podle toho zaměstnání tatínkova. No a tak každý jsme byli křtěni, teda Jenda a já jsme byli křtěni ostravicí. A Majka byla, moje sestřička byla pokřtěná Mladý Boleslavi.
Jaké povolání měl tatínek, že tak putoval po Československu tehdejší?
Ano, tatínek byl strojní inženýr a pracoval nakonec v tom Frýdku Místku ve Válcovná plechu, kde pracovala ve výzkumu a taky byl i v té vědecké výzkumné společnosti a byl takový koumák a vynalézal co nového v oceli a železu. A to bylo takový hezký, jak s mým strejdou, jako s jeho bratrem, ti teda přijížděli k nám a to byly hovory o válcování plechu. To je.
Tak čili takové spíš jako technické. Exaktní obory.
Ano, ano, oni byli technicky. Jako.
To já se snažím prozkoumat, co vás jako formovalo, co vás směrovalo potom k té medicíně.
Tak moje maminka byla učitelka, učila češtinu, dějepis a kreslení. A tak právě když já jsem se narodila, tak už to bylo dost jako náročný finančně pro rodinu, tak studovala pedagogickou fakultu v Ostravě a dálkově. A tak já jsem studovala s ní, že jsem se jako tichoučko jsem se zašila a listovala jsem v těch knihách. Ač jsem neuměla číst, tak jsem právě ty obrázky mě táhly. No a takže jsem tímhletím humanitním směrem. A tatínek zase byl úplný technik a takový zručný a tak.
Zůstalo vám něco po otci, myslíte? Z těch jeho schopností a povahy a tak?
Já myslím, že jsem jak po mamince, tak po tatínkovi. Tatínek byl takový jako prudký, takový jako vznětlivý a jako energický, ale obrovsky dobré srdce. A tak to nevím, jestli mám, ale někdy jsem znětlivá.
Takže jste měla šťastné dětství, když se to zkusíte zobecnit teď třeba i s dalšími životními zkušenostmi, ano. Co tvoří, jakoby, jak to říct, základ šťastné rodiny, zní to trošku frázovitě, ale je to evidentně problém naší doby, že?
Ano, ano.
Co myslíte?
Tak tím, že jsem pak studovala pediatrii a 10 let jsem pracovala v tomto oboru, tak jako osud dětí mi nikdy nebylo stejný a takže i na tohleto téma jsem se hodně musela zamýšlet a velice ráda, protože jsem chtěla s těm dětem pomoci, aby měli možná podobné dětství, aby mohli vyrůstat v harmonickém prostředí a aby se mohli
to formuje rozumět. Člověka na celý život, viď, tato dětství.
Ano. A pediatrii se milovala. A tak musím říct, že co tak nějak jsem mohla poznat a i potom, jak jsem navštěvovala ty malé děti, tak skutečně ten první rok života je velice důležitý. To by si rodiče měli velice uvědomovat, že je to určitá řehole. A v tom roce toho života, prvního roku života dítěte, je potřeba se na to opravdu vědomě soustředit a tomu dítěti poskytnout maximum, protože to se zakládá celý život. Jednak těch 9 měsíců, než se narodí, tak to je období té poezie, nádhery, kdy se těší oba rodiče, když by to bylo v pořádku.
Tak oni se těší i v případě, že matka proleží 9 měsíců ano. v nemocnici, že tím ano. spíše možná, ano. tím víc.
Ono to souznění
takových přibývá rizikových.
Ano, ano. takový to souznění, to chtění té maminky, toho dítěte, to dítě pozná, to vím, že to je takový ten klid, v kterém může si říct, tak je všechno v pořádku a já můžu růst, anebo si tady můžu hrát, že máma je blízko a myslí to dobře.
Můžu si hrát s těma prstíčkama.
Přesně. A tatínek, když je na blízku, tak jako může třeba ten hlas, to je jako zvířátka, taky poznají vibrace hlasu. Nebo i pohyby a to všechno v tom prostředí tomu dítěti pomáhá. A jakmile je něco, co není v takovém tom řádu toho pravidelného dne, tak jako jsou v napětí, co se změnilo. Že malé děti jsou velice konzervativci.
To je pravda.
A když už jsme tady na to pediatrické téma naťukli, tak těch devět měsíců je jednak důležitých. Velice to maminky nesmí zanedbávat. Žádný stresy, žádný nějaký takový vstupy do rozervaných prostředí, nebo i teplotní změny, i nějaký takový nelady. I třeba se tomu raději vyhnout, protože mají si být maminky vědomi, že už mají tu zodpovědnost za toho nového člověka.
Ne si dokazovat, co všechno zvládnou.
Přesně. Takhle to je, že už jsou ty životy konkrétní dva, nebo víc, když je jich víc. A ten tatínek by měl být opravdu neustále na blízku, protože je to náročný pro maminku, tak tu je potřeba něco pomoct, zvednout nebo odnést, být na blízku a vytvářet to prostředí, tak jako matka je vlastně prostředím pro to dítě. A to znamená i v tom duchovním smyslu, že my řeholnice, který nemáme děti, tak jako to mateřství můžeme prožívat tím, že jsme jakýmsi prostředím pro ten duchovní život.
Ano.
A tohle to je taky velký umění, jednak to pochopit a umět to pěstovat. A teďka ten otec, když ta maminka to miminko má přímo u sebe, pod srdcem, tak ten otec to otcovství v tom raném věku, než se to dítě narodí, tak taky vytváří to prostředí, že ten tatínek má ty ramena, má ty paže, kde může tasit meč a odehnat nepřítele.
Nebo by měl mít.
Tak já myslím, že se hodně taky mluví o ztrátě vědomí otcovství a že je to tím, že se to nepěstuje. Že když ty otcové to potom pochopí, tak taky zjistí, jak je to nádherné a že jim vlastně nic nechybí a že nemusí hledat ty náhradní řešení, které se třeba stanou příčinou rozpadu těch vztahů.
Když to tedy nějak zkusíme shrnout, tak pro děti je důležité, aby si nesli do života takový ten základní pocit lásky a určité neměnnosti v té lásce, ano?
Tak, když zabrousíme do Nového zákona, kde je Ježíšovo dětství, tak se tam dočteme, že jedl med a pil mléko. A to jsou takové symboly dobré výživy a takového neblahobytu, ale tak jako toho, co to dítě potřebuje a že vyrůstal v klidu. A já jsem se k tomu vracela jako pediatr a říkala jsem si, no tak to je ta správná výchova v tom pozitivním slova smyslu. Jako takové ty různé výchovné metody, kdy se ty děti nutí do něčeho, tak to je taky asi podle povahy dítěte, že jo, to jsou různé vstupy do výchovy, ale jako ten základ, tou pozitivní výchovou, tou důvěrou, že to dítě ví, že se s ním počítá, že je brané jako člověk, který má rád, který se umí rozhodnout, který může navazovat vztahy, že se to taky s ním rozvíjí. A jednak nejprve v té rodině a potom s těma kamarádama, že to jeho vědomí se může podpořit a to se musí pěstovat. Když se tohle zanedbá, tak pak vzniknou veliké bariéry v tom charakteru toho člověka a musí se to někde potom vyhojit, někde spravit. A někdy na to přijdete v hovoru s člověkem, kdybyste to třeba vůbec nečekal, najednou zjistíte blok. A ono to je někde hodně hluboko, třeba v kojeneckém věku. A taková ta léčba tady takových těch bolestí je, že se vlastně člověk dostane do podobné situace a vlastně to znovu prožije, ale s dobrým koncem. A tak se to může nějak napravit a ten člověk najednou zjistí, že už neklopítá, že může i přes ty slabé místa normálně přeběhnout a to posiluje potom jeho radost života.
Dominika Jana Bohušová, řeholnice, dominikánka a také dětská lékařka je hostem dnešních doteků víry. Posloucháte Radiožurnál. Dominikou Janou Bohušovou, dominikánkou nebo sestrou ve službách dominikánského řádu a také dětskou lékařkou. Povídáme si o tom, jestli se mají mláďátka rozmazlovat nebo ne. Já jsem pro rozmazlování a vy jste říkala, že máte takový nějaký hezký zážitek nebo zajímavý zážitek z květinářství. Povídejte.
Ano. Tak ono to navazuje na to, že je potřeba těm dětem rozumět a jako to pro ty dospělí je dobrá škola, jako umět sledovat to dítě a naučit se jeho řeč a taky...
Signálům rozumět, ano. Které vysílá, že? A jak to bylo v tom květinářství?
Ano, ano. Tak stali jsme ve frontě. Tak
vy v tom hábitu?
Ano, ano. Tak malinká holčička mohla mít tak 1,5 roku a teď měla čepičku na hlavě a koukala po mně, tak jsem se na ní podívala, jak jsme se očima pozdravili, tak už jsme o sobě věděli. Tak věděla jsem, že je klidná, hodná holčička. Najednou začala z něčeho plakat, tak jako velice bolestně. A teďka ta maminka nevěděla, co se jí děje. A tak já se dívám a viděla jsem, že má ouško přehnutý a teďka tu čepičku přes to ouško a tak jako jsem ty mamince ukázala na to ouško, tak jako byla ráda, že jsme na to přišli, tak okamžitě přestala plakat, všechno v pořádku. A protože to byla dlouhá fronta, tak situace se opakovala, hodná holčička zase jako byla hodná, zase z ničeho ní začala srdceryvně plakat. A tak už jsme věděli, kde je příčina, ale... tak pak naštěstí tu čepičku sundali. Tím jsem chtěla říct, že je třeba dětem rozumět, že je třeba být s nima. A to je banální přijít na to, že mám převrácený ouško a přesto čepici, ale někdy jsou i ty vnitřní bolesti. A...
převrácená dušička, klidně.
Ano, a když si člověk dá tu práci, tak pochopí i ty maličké. A potom to je vidět, jak oni mají obrovskou radost, že najednou někdo umí jejich řeč. Jo, protože oni vyrůstají a lapají po tom, kde, jak se dorozumět. Protože si představte, že jste úplně v novém světě a teď se musíte domluvit, jak kdybyste přišla do Ameriky.
Všem vidíte jenom do pasu nebo tak ano. Někam, na nic nedosáhnete.
No, je potřeba se zorientovat a to je úžasný, když ty malí děti co musí zvládat v tom malém životě.
Myslíte, že je to, že problém dneška je v tom, že není čas prostě ze strany těch rodičů, aby se na ty děti opravdu jako na dítě se musíte soustředit, když mu chcete porozumět, že?
Já myslím, že to je takový celkový postoj k životu. Umět naslouchat, umět otevřít srdce a umět se stišit. A tak jako když jste v lese a teďka chcete slyšet to ptactvo nebo šumět motýlí nebo stromy, jak zpívají. A to si myslím, že je právě veliké umění lidské duše, že umí rozjímat, že nevidí jenom sebe, ale je právě schopná překročit svoje hranice a umět se odpoutat a ne jako úplně jako vyrvat, ale jako umět překročit svou hranici tak, že to je mimo prostor a čas. A najednou zjistíte, že ten svět, v kterým žijeme, je ještě daleko v přesažném světě. Já chci se dopracovat k tomu, že člověk najednou si uvědomuje, že ten svět někdo stvořil, že má řád a že to je taková nádhera a že my v tom životě, v tomhletom světě žijeme a pohybujeme se a můžeme být šťastní, můžeme se radovat a zpívat a tancovat.
Oni ty průniky tady do toho vědomí těch ano. souvislostí nevyžadují zase tak mega dávky přesně. času. To může, to ano. je otázka takové otevřenosti a vždycky chvilka třeba, že stačí.
Ano. A někdy pán Bůh to s náma nevydrží a najednou nám pošle nějaký paprsek, který ví, že my to v tu chvíli nejsme schopni nějak ani poprosit a on nám to zvedne hlavu a najednou si říkáme, co to je. A to je v té chvíli, kdy máte žízeň a dostanete napít vody. A to je tehdy, když třeba ten člověk, který projde kolem vás, se usměje a najednou jste schopná jít dál. A takový to souznění, že jsme společenství, že tady žijeme, někdo nás má rád společně a my můžeme mít rádi jeho. A to jsou hrozně důležitý momenty a tak, jak jsem mluvila o tom, že třeba to pěstovat, jak se to malé dítě vychovává, tak i tohle je dobré, když člověk se naučí odkládat to, co ho ruší, to, co by ho odvádělo od toho, co poznal, že je dobré, že mu to dává životodárnou sílu a umět se odřeknout toho, co ruší, co rozptiluje, co vlastně vychází do ničeho, protože je to takový pořádek v duši.
To je pravda, ale ono to je strašně těžké, třeba v současné době, současná doba mi přijde taková jako zaplevelená různými podněty, ano, které se vrhají na ty lidi a kdo nemá dost takovou jasnou vnitřní integritu, tak prostě podlehne a zahltí ho to všechno. A když se vrátíme k těm dětem, tak pak opravdu není schopen asi věnovat se jim tímto způsobem.
Ano, ano. A to si myslím, že tenhle ten postoj k životu, jakmile člověk to dělá z lásky, protože někoho chce mu poskytnout to dobré, aby mohl růst, aby měl nakrmený, oblečený, aby se mohl radovat a mohl se rozvíjet, tak z lásky k tomu tvoru, tak je schopen potom se odříkat něčeho, co by třeba bylo lákavé, nebo jako já teda, on má ten duchovní život proto název askeze, ale ono to tak
to
zní,
není moc populární,
není to vidíte, populární, ale jako si myslím, že mnoho maminek ví, co to askeze je, aniž by vědělo, že se tomu tak říká, nebo tatínků, že jo. Ale je to něco, co vyrůstá ze srdce, z lásky a pak je to pravé a nikdo vám to nevyrve ze srdce. A jakmile člověk pozná, že to je to, co má chránit, co má pěstovat, tak pak je to snazší.
Vy jste veskrze duchovní člověk, ale nicméně člověk ani nemusí být tak duchovně založen a stejně s úžasem hledí na ten zázrak, když máte malé dítě od počátku až do dospělosti toho rozvoje, toho zejména třeba do těch 6 let, toho překotného, famózního rozvoje, to prostě musíte myslet na to, že je to zázrak. Být u toho, moci být spoluúčasten, že?
Ty jste použila to krásné slovo. On existoval takový film v době, když jsem ještě pracovala, Zázrak života, a to bylo právě o narození, jak se rozvíjí nejdřív buňkou, jako ta malina, jak se rozvíjí človíček. A já se přiznám, že jsem, to mě tak nadchlo v tom mém oboru, že jsem pak jezdila, dělala jsem přednášky a tak jsem se musela o tomhletom jako v hloubce sama stotožnit a nějak hledat ty výrazové prostředky, jak to těm lidem říct, jak jsem z toho nadšená. A je to opravdu něco úžasného. A když si člověk prorozjímá potom ty jednotlivé momenty, které dostanete ve filmu a nejdřív to ani nějak si neuvědomujete, ale když pak se zamyslíte nad těma detailama, tak to je taková hloubka. Jenom třeba to, jak vznikne člověk. Tak v tom momentě, kdy se obě ty buňky spojí, předtím jsou to, dá se říct, statické buňky, ale ten nový člověk, který vzniká spojením těch buněk, buňky maminky a tatínka, tak tenhle ten nový člověk oslavuje svůj život tancem. A ta buňka se začíná otáčet, tak jako zeměkoule. Mm-hmm. Představte si, že se točí ve stejném směru jako zeměkoule.
To jsem nevěděl.
A já když jsem
to koukám.
Já když jsem to objevila, tak ještě teďka mě běhá mráz po těle, protože jsem najednou pochopila, jak stvořitel je tak dokonalý, jak nám dává podíl na tom svém stvoření, že jsme v souladu s tím vším, co je tady, že jsme součástí toho nádherného světa a navíc my se můžeme radovat už od počátku, už tancuje. A takových momentů je spousta potom, když se tak koukáte, tak jako když vidíte nějakou mozaiku, tak vás osloví nějaký světýlko, který zrovna slunce osvítí a pak zjistíte, že celý ten obraz je nádherný a že můžete se dívat na celý ten děj a že máte tu možnost to sledovat.
A je to zadarmo.
Ano.
Ještě ke všem.
To mě vždycky fascinuje, když se podívám na modrou oblohu a jsou tam bílý obláčky.
Ano. Je to tak a je to pro všechny a všem dostupné jenom to vidět. Když vás tak poslouchám, říkám si, vy bez pochyby jste věděla, proč jste se rozhodla jít cestou tedy řeholní sestry, ale není to škoda, že tu pediatrii neděláte aktivně? Tak vy máte úžasný vztah k těm dětem, to je zjevné.
Tuhle otázku mi kladlo spoustu lidí a já jsem si to opravdu musela uvnitř zodpovědět, jak to vlastně s tím mým životem je a co Pán Bůh ode mě chce. A já jsem 10 let pracovala v pediatrii, takže jsem byla potom v tom závěru té své práce na porodním sále jako dětská lékařka, takže jsem křísila ty miminka, který měli nějaké problémy. A tak I jich jsem se ptala. A na těch vizitách, když jsem procházela, tak jsem viděla, že se mnou počítá, protože to je odborná práce a že vlastně, když najednou vypadnu z toho kolečka, tak jako bych opustila tyhle, jak jsem jim říkala, moje myšičky.
Ano, a se nedivím.
A tak viděla jsem, že to je dost vážný krok a že musím jednak vypěstovat náhradu za sebe. A to bylo v totalitě, takže jsem tak nějak se snažila nějaký taký mini semináře dělat, takový jako okříšení, jak těm dětem pomáhat, protože musím říct, že mě to šlo. Jako ono to není jenom to, že se to člověk naučí, ale musíte mít ještě ruce k tomu a cit a vědět, co to miminko chce. A to je hodně zkušenost, to není jenom vědomost.
Možná i talent, vidíte.
Tak, určitě. A tak já jsem si tohle musela zodpovídat, protože jsem s tím nevyšla hned ven, že to nešlo tehdy. Ani rodiče nevěděli, kam mám namířeno. A tak jsem na tom porodním sále pak našla tu odpověď, když jsem tam křísila to miminko jedno. A já jsem se snažila už ty svoje kolegyně do toho zaučovat. A tak jsem si tam uvědomila, že i ten můj budoucí život, jak jsem ho viděla, nebo jak jsem si ho představovala, že pokračuje dál, že právě bych měla křísit ty duše. A tak nějak to mě uklidnilo, že je vlastně neopouštím, protože člověk nesmí nikdy zradit.
Dominika Jana Bohušová, řádová sestra ve službách dominikánů, je hostem dnešních doteků víry. Posloucháte Radiožurnál. Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry, ve studiu máme Dominiku Janu Bohušovou, řeholní sestru. Vy, když chodíte v tomto hábitu po Praze bílém, nebo řekněme černobílém, hodně na vás lidi takzvaně civí, ještě dnes.
Tak já se přiznám, že jako už si toho moc snažím nevšímat.
Ano.
Ale je to radostné, když malé děti jako takhle, maminko, co to je?
Tak u malých dětí bych řekla, že to...
Tak je to takový radostný, tak se snažím jako očima odpovědět a navázat s tím dítětem kontakt, aby si nemyslel, že jsem strašidlo.
S dětmi navázat oční kontakt, to je hned.
To je stane.
Já jsem se někde dočetla, že vy jste složila doživotní řeholní sliby rozjímavých sester svatého Dominika,
ano,
v Plzni. Jestli jsem si to správně spočítala, vám bylo tenkrát 34 let. Je, ano, to tak? To souvisí, ano, s tím ukončením té práce kolem dětiček jako lékařky?
To bylo ještě předtím. Já jsem potom ještě s tím slibem pracovala, protože to bylo v totalitě a já jsem ještě nemohla vstoupit do kláštera a tehdy vznikala taková komunita, kdy jsme chtěli žít tenhle rozjímavý život svatého Dominika ve světě. A já jsem ale mezi tím taky ještě se seznámila se sestrama, který žil jako tím klasickým způsobem. Ještě před rokem 48 vznikl klášter, který žil pár měsíců jako klasický klášter. A
než to rozmetali.
Pak to rozmetali. A oni dlouho potom pracovali ve fabrice a stěhovali se z jednoho místa na druhé. A tak tuhle tu starší komunitu jsem taky poznala, k ním mě poslal taky ten jen můj zpovědník z Frýdku, když jsem tam přišla se ptát, co a jak, tak mě tam poslal k těm starším sestřičkám. Ale současně jsem znala ještě tady, když jsem byla na studiích, tak jsem tady znala právě ty kamarádky a kamarády. A to bylo všechno takový tajný, jo, takže jsme nějak o sobě vzájemně přímo jako konkrétně nevěděli, že se to všechno točí kolem Dominikánu, to až potom se to rozkrylo. Ale takže já jsem znala tyhle ty přátelé a takže jsem jezdila i na ty přednášky tady do Prahy. A takže jsem tím, že jsem nemohla do toho kláštera tam na ten Moravec, tak jsem vlastně se seznamovala, nebo jako tu formaci jsem tady taky prodělávala i v tom, v té přípravě na ten život rozjímavé sestry ve světě.
Vy už vlastně jste byla zralá žena, že nebyla jste žádná mladá dívka, která se pro toto rozhodne, ale přesto se zeptám, jestli jste měla potom ještě nějaké období třeba pochybování, jestli opravdu je to ten správný směr.
Tak to už jsem měla hodně roku na to, abych nějak měla vědět, co v životě
Ale
mám.
Nikdy člověk neví, co ho přesně čeká, že?
To je právě i v tom slibu, že vlastně člověk, když skládá slib, tak skládá ho do budoucna a neví, jak se to bude odvíjet. A ono je to i v tom jim slibu. A protože to tehdy bylo takový, že to se to teprve tvořilo a ty moje sestřičky na tom Moravci pořád nevěděly, co se mnou, protože jsem byla doktorka, že jo, teďka už takový stvoření divoký a teď nevěděli, co se mnou a pořád mě nechtěli z toho světa takhle vytrhnout a taky vidina toho, že bude svoboda, to se pořád jakoby oddalovalo a tak nevěděli, kam mě zařadit a já jsem pořád dojížděla, nenechala jsem se odradit. No a tak bratři se nade mnou ustrnuli a tak jako jsem potom směla složit tenhle ten slib, který byl v utajení, že to bylo na přelomu 20. a 21. srpna v 88. roce. A tak tehdy ta moje sestra představená, co jsem tam dojížděla z té staré komunity, tak mi půjčila i hábit, protože se říká, že ta moje další spolusestra z té komunity zvenku, tak že bude skládat taky slib věčný a tak mi půjčila svůj starý vlněný hábit a já jsem jí šila závoj ve vlaku, protože jednak nás nechtěli do Prahy pustit a protože byly ty stávky a tak mě to vyhovovalo v tu chvíli, že jsem došila ten závoj. A jako vůbec jsem si nedělala starosti, co budu mít na sebe, protože jsem byla v civilu a já jsem v té době pořád ještě chodila do nemocnice a pracovala jsem, jenom jsem dojížděla na ten Moravec. A tady s těma dle sestřičkama jsem se takhle kamarádila, dojížděla jsem na ty přednášky. Takže jsem dožila ten závoj a byla jsem šťastná, že mohu někomu posloužit. A teď jsem dojela do Prahy. A teď jsme měli zpoždění samozřejmě dvouhodinový a pak jsme nasedli do auta a z Prahy jsme s těma kamarádama, s těma kněžíma, jak jsem už potom věděla, jsme dojeli do Plzně, kde jsme se octli v tom bydlení tehdejšího provinciála, který byl v utajení provinciál, to je současný pan arcibiskup Dominik Duka. A tam jsme dojeli před půlnocí, takže jsme skutečně z 20. na 21. srpna 88 potom s tou sestrou skládali slib.
To se věru nedá zapomenout,
že? To se nedá zapomenout. A tím, že já jsem měla ten život trošku jinak formovaný, že jsem pořád byla v práci a jenom jsem takhle dojížděla dokonce i na Moravec, i do té Prahy, takže to bylo tak jako jinak formovaný a bylo to v té touze. Ta moje spolusestra, ta už jako byla v té komunitě tady v Praze a ty sestřičky byly dvě a už jako se to formovalo, že to bude tahle ta komunita rozjímavých sester žijících ve světě. A tady ještě předcházím, že mezi tím magistr řádu dominikánského schválil ten nový způsob života rok předtím, že je možné, aby se právě mohly skládat sliby a že to tedy je součást dominikánské rodiny, dominikánského řádu a to se odehrálo v Berlíně, to nám odsouhlasil, takže jsme mohli s tím počítat, že to existuje. A byl to takzvaný statut a kdy byla jedna větička, že rozptýlené sestry, rozjímavé, jsou v kontaktu s tím komisařem, který dbá na jejich duchovní zrání. No a tak já jsem si viděla v té jedné větičce, že jsem ta rozptýlená sestřička. No a takže jsem skládala ten slib s tou svojí spolusestrou, takže ona měla tu svoji formulaci. A teďka, když jsem měla skládat já slib, tak otec Dominik tehda, když ještě se to připravovalo, držel ty desky v ruce a říká, no, tak je to teda dispens od toho běžného formulování a tak bude to slib čistoty, chudoby a poslušnosti do smrti. Tak a bylo něco, co já jsem si tak vroucně přála, protože to bylo už 5 let, jsem dojížděla k těm sestřičkám na Moravec a sestřičky pořád nevěděly, co se mnou a já jsem tak toužila po Pánu Bohu a já jsem o tom nějak nemluvila, ale bylo to asi na mě moc poznat. A já jsem si to opravdu vroucně přála, abych mohla tuhle tu cestu řádně nastoupit, že mi taky někdo věří, nebo sliby jsou smlouva mezi Bohem a člověkem. A já jsem tu lásku Boží prožívala velice intenzivně a chtěla jsem na ně odpovědět. A nebylo cesty, nebylo jak, protože jsem už byla lékařka a byla jsem z komunistické rodiny a tak to víte, to bylo takový jako... A i když musím říct, že naši byli opravdu hrozně hodní. Nebylo to tak, že by byli nějaký horliví komunisti, to vůbec ne. Ale byla jsem podezřelá pro tenhle ten svět věřících.
Ano, rozumím.
A tak já jsem jim to odpouštěla, protože jsem věděla, že prožili hrozný útrapy. A já jsem si uvědomila, že vlastně musí existovat někdo, po kterých zádech se může přejít na ten druhý břeh. A že to třeba můžu být já. A že i těm lidem, kteří nedůvěřují komunistům, že no, ať si mě pošlapou, protože je potřeba to někde uléčit, poléčit a že to musím vydržet, protože Pán Bůh mě má tak rád, že mě podrží a že i ty komunisti se můžou obrátit a pochopit, že Bůh je a že nás miluje. A že tak jsem nějak si říkala, tak dobře, tak jdeme do toho. A Pán Bůh mě vždycky podržel. A tak jsem byla šťastná, že někdy mě to i tak jako bolelo. Říkala jsem, dobrý, někomu to pomůže. A tak jsem byla za to velice vděčná. No a tak tyhle ty sliby jsem složila v tu noc z 20. na 21. A protože to bylo do smrti, tak to byly moje první řeholní sliby a byly hned do smrti. A to jsou sliby, které se skládají úplně v historii řeholního života, protože pak přišla ta úprava, že na rok a na dva
normálně
a na tři.
Normálně je to na etapy, že? Jestli
ano.
Dobře rozumím.
A protože to bylo v totalitě a bylo to všechno takové jako na dispens, tak bylo to mezi důvěrou jednoho v druhýho. A to bylo to, co bylo nepsané, co nebylo nikde na papíře. Ani jsme o tom nemohli mít papír, protože to bylo ve sklepní kapličce skovaný. Bylo nás tam 7, ale jako nikde se to nezaznamenávalo, protože jsme si věřili. A to bylo nádherný.
To je totiž to, že ti různí tajně vysvěcení kněží nebo tajně složené řeholní sliby, to už se nebude opakovat v historii. Tedy doufám, že to by musela zase přijít nějaká jiná totalita. Ale je to svého druhu jedinečný zážitek, který určitá část té generace vaší a tak prostě má, že?
Já si to velice
je v tom velká vážím, síla.
Protože tehdy, tam, kde je člověk jako nejslabší, tak tehdy je Bůh velice blízko. Hmm. A myslím, že jsme to všichni nějak... Já jsem moc toho nevytrpěla, ale ty, kteří byli třeba v kriminále, tak tu blízkost Boží, ty Boží pomoci zažívali a já jsem to taky poznala. A ne tak drasticky, ale tak, jak co jsem mohla poznat, tak vím, že to je něco, co člověka nese celý život.
Vy, když jste byla dětská lékařka, tak jste byla evidentně jaksi v souznění s tím svým profesním zaměřením.
Ano.
Vyloženě vám to sedlo. Teď, když jste sestra řeholní, tak působíte velice šťastným dojmem.
Jsem. Musím říct, že jsem jednou seděla v lavici u svatého Jilí, jsem se tam modlila a vedle mě byla taková dívenka, měla koženou bundu a tak moderně očesaná. Bylo vidět v té tváři, že je nešťastná. A teďka se na mě takhle koukala a říká, jste šťastná?
Vážně?
A já jsem jí říkala, jsem. Ale já jsem pochopila, že jí vlastně musím pomoct. Tak jsem se snažila jí nějak se na ní usmát a pak jsem se za ní modlila a bylo vidět, že tou svou odpovědí jsem jakoby ranila, nebo já nevím, jakože ono to asi proniklo do duše a pak jsem si mnohokrát na ní vzpomněla a vždycky jsem se za ní pomodlila, protože vím, že v tu chvíli ona hledala smysl svého života a že to je taková ta vnitřní věc, o které jsme mluvili na začátku, že ten človíček, když se probouzí, že pochopí, že má duchovní hodnotu, že je to člověk, tak to nás, nemělo by nás to opustit do konce života, do smrti. A jakmile tohleto máme v sobě, to světýlko, tu duši, kterou si opatrujeme, tak tehdy jsme lidi a můžeme prožívat svůj krásný život, který nám připravil Bůh.
Když máme pocit, že jsme smysl svého života našli, tak to znamená, že žijeme jakoby v souznění s řádem věcí, že je to dobré.
Ano, a bylo to dobré.
A bylo to dobré. Dominika Jana Bohušová, řeholní sestra ve službách dominikánského řádu, byla hostem dnešních doteků víry. Já vám moc děkuji, že jste přišla. Někdy zase nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Doteky víry končí. Hezký večer přeje Eva Hulková. Dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu.